ครับในวันอาทิตย์สถานทูตสหรัฐในกรุงคาบูมีคำเตือนถึงพลเมืองอเมริกันในอัฟกานิสถานให้หลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังสนามบินฮามิดคาไซในกรุงคาบูรวมทั้งให้เดินทางออกจากบริเวณรอบๆสนามบินทันทีก่อนหน้านี้เมื่อวันเสาร์ประธานาธิบดีโจไบเดนเตือนว่าอาจมีการโจมตีรอบใหม่บริเวณสนามบินในขณะที่ทหารอเมริกันและชาติพันธมิตรกำลังเร่งอพยพประชาชนออกจากอัฟกานิสถานก่อนกำหนดเส้นตายวันที่31สิงหาคมนี้หลังจากที่มีการโจมตีด้วยระเบิดฆ่าตัวตายเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาทำให้มีชาวอัฟกันเสียชีวิตอย่างน้อย170คนและทหารอเมริกันเสียชีวิต13คนประธานาธิบดีไบเดนกล่าวว่าตนได้สั่งการให้ทหารหน่วยคอมมานโดของสหรัฐประจำการที่สนามบินในกรุงคาบูเพื่อปกป้องทหารอเมริกันที่กำลังปฏิบัติภารกิจช่วยอพยพประชาชนออกจากอัฟกานิสถานด้วยทำเนียบขาวแถลงว่าตั้งแต่วันที่14สิงหาคมได้มีการอพยพประชาชนอเมริกันและชาวอัฟกันที่เคยทำงานให้กับสหรัฐออกจากกรุงคาบูไปแล้ว 113,500 คนทางด้านโฆษกกระทรวงกลาโหมสหรัฐจอห์นเคอร์บี้กล่าวว่าภัยคุกคามที่สนามบินกรุงคาบูยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่องซึ่งทางกองทัพสหรัฐได้จับตามองอย่างใกล้ชิดและพร้อมใช้ทุกวิธีเพื่อปกป้องชีวิตประชาชนและเจ้าหน้าที่นะครับขณะเดียวกันกลุ่มตาลิบันได้เพิ่มการรักษาความปลอดภัยบริเวณรอบสนามบินกรุงคาบูในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาตามที่รัฐบาลสหรัฐได้ร้องขอไปซึ่งหมายความว่าชาวอัฟกันที่จะเดินทางไปยังสนามบินดังกล่าวเพื่ออพยพออกจากกรุงคาบูให้ทันวันที่31สิงหาคมจะต้องถูกตรวจสอบตามด่านต่างๆมากขึ้นด้วยนะครับผู้อยู่ในเหตุการณ์หลายคนกล่าวกับ BOA ว่าเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของกลุ่มตาลิบันใช้ความเข้มงวดกว่าเดิมกับประชาชนที่ต้องการผ่านจุดตรวจโดยเฉพาะผู้หญิงฮัมดียานักศึกษาวัย20ปีผู้หนึ่งซึ่งอาศัยอยู่ในกรุงคาบูและเคยทำงานให้กับสถานทูตสหรัฐกล่าวกับ BOA ทางโทรศัพท์ว่ากลุ่มตาลิบันตรวจทุกคนอย่างเข้มงวดรวมทั้งผู้หญิงเธอเล่าว่าเมื่อเธอบอกว่าเธอต้องการเดินทางไปอเมริกาหนึ่งในสมาชิกตาลิบันที่จุดตรวจเอาปืนจ่อที่หัวเธอแล้วบอกว่าเธอเป็นพวกนอกรีดและยังขู่ว่าจะยิงเธอทิ้งโดยนักศึกษาหญิงชาวอัฟกันผู้นี้กล่าวว่าผู้หญิงที่ไม่มีผู้ชายร่วมเดินทางไปด้วยจะถูกเพ่งเล็งเป็นพิเศษจากกลุ่มตาลิบันฮัมดียาพร้อมกับแม่และน้องสาวเคยผ่านไปถึงสนามบินแล้วเมื่อวันพฤหัสบดีที่แล้วก่อนที่จะเกิดเหตุระเบิดฆ่าตัวตายที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตจำนวนมากเธอต้องวิ่งหนีออกมาท่ามกลางความวุ่นวายและศพที่นอนเกลื่อนแม่ของเธอได้รับบาดเจ็บและทำให้เธอและครอบครัวหวาดกลัวมากที่จะต้องอพยพออกจากประเทศอีกครั้งหนึ่งนะครับเวลานี้ประเทศสมาชิกองค์กรสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้บางประเทศได้เริ่มยุติการอพยพประชาชนออกจากกรุงคาบูก่อนกำหนดเส้นตายในวันอังคารนี้แล้วนะครับขณะที่รัฐบาลบางประเทศก็เริ่มประกาศเตือนชาวอัฟกันให้กลับเข้าไปหาที่หลบภัยอังกฤษยุติภารกิจการอพยพประชาชนเมื่อวันเสาร์โดยทหารและเจ้าหน้าที่การทูตของอังกฤษชุดสุดท้ายเดินทางไปถึงฐานทัพอากาศ RAF Bridge Norton ทางตะวันออกเฉียงใต้ของอังกฤษเมื่อวันอาทิตย์ถือเป็นการสิ้นสุดภารกิจของกองทัพอังกฤษในอัฟกานิสถานตลอด20ปีที่ผ่านมาอย่างเป็นทางการในช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมารัฐบาลอังกฤษอพยพพลเมืองชาวอังกฤษและชาวอัฟกันบางส่วนออกจากกรุงคาบูเป็นจำนวน 15,000 คนถือเป็นภารกิจอพยพประชาชนครั้งใหญ่ที่สุดของอังกฤษนับตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่2นายกรัฐมนตรีบอริส จอห์นสันกล่าวในวิดีโอที่โพสต์ทาง Twitter ในวันอาทิตย์ยกย่องทหารที่เข้าร่วมในภารกิจอพยพครั้งใหญ่นี้จนเสร็จสิ้นก่อนกำหนดเส้นตายจะมาถึงอย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์บางคนวิจารณ์ว่ารัฐบาลอังกฤษทำงานล่าช้าเกินไปจนทำให้เกิดความเสี่ยงเพราะการอพยพควรจะเริ่มได้ตั้งแต่ต้นปีนี้แล้วนะครับทางด้านองค์กร NGO ของชาติตะวันตกหลายแห่งรายงานว่าเวลานี้ชาวอัฟกันหลายร้อยคนได้มุ่งหน้าไปยังบริเวณพรมแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้านเพื่อหาทางหลบหนีออกจากอัฟกานิสถานโดยอาจต้องจ่ายเงินหลายพันดอลลาร์เป็นค่าโดยสารรถยนต์และค่าลักลอบผ่านพรมแดนรัฐบาลทาจิกิสถานและอุซเบกิสถานประกาศปิดพรมแดนติดกับอัฟกานิสถานเพื่อป้องกันผู้ลักลอบเข้าเมืองแล้วขณะที่ปากีสถานเปิดพรมแดนต้อนรับเฉพาะชาวอัฟกันที่เคยทำงานให้กับองค์การนาโต้หรือรัฐบาลชาติตะวันตกเท่านั้น อย่างไรก็ตามการเดินทางไปยังพรมแดนดังกล่าวไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับเพราะต้องผ่านดินแดนที่ปกครองโดยตาลิบันในขณะที่ขบวนการลักลอบนำคนข้ามชายแดนก็มักมีความเชื่อมโยงกับกลุ่มติดอาวุธอิสลามซึ่งยิ่งเพิ่มความเสี่ยงและอันตรายสำหรับชาวอัฟกันจำนวนมากที่ต้องการหลบหนีออกนอกประเทศในขณะนี้เช่นกันครับสงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน